Radio Okapi.
Boboto pe kimi obisika biso bozomi kwa kolanda sango na biso nkota la lingala ya tongo ya lelo. Mokambi misala ya onu yo matali koluka kimi ya Jean-Pierre Lacroix azwami na mobembo awa ekolo RDC. Ye asomitineki makanisi lobilo leki na mama ministre wa yambo elongo na baninga baeba susu ya mbula matari ya ekolo. Kati na sango eye tokolo bela pe ngumba Goma sanza moko sima na yango kozwa maoma boko ya batomboki. Boni boni ekole kakuna tokoyeba yango kati na sango eye. Nzoka ndena Ituri mboka zomi na moko bigundisa maki na batomboki ba ADF. Na sango tozwi bato baike penza ba waki. Sima mwa bupemi nde tokolanda maso na bulai. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino banso, sango epesa mipo ya bino na Arlette Mbui, kisevesa. Onkotela ya sango, mokambi misala ya onu matali koti ya kimia Jean-Pierre Lacroix, akoma kilobilo leki awa na Kinshasa, elongo na lipinga ya Monisco, akutana kina mama ministre wa yambo, Judith Suminwa Tuluka, na aboko ba imbula matari, kotanga balandibaye, omatali bitando, Jacquemain Shabani, ministre omatali misala ya mapinga, Guy Kabombo, na pe ministre omatali boyoka nina bikolo ya Paya, Thérèse Kayikwamba Wagner. Na masolo mabango, balobela kimingi penza likambo ya bukengi omu nyele ekolo RDC. Bukasi boko salema na bikolo pe politiki na ntina ya kotele misa bitumba na mbisa na bituka ya nordi pe sud Kivu. Lacroix asenga kipe botia miobikela ya mokano tuku mibane na sambo, tuku sambo na misato to 2773 ya mobu moye, mingi penza omatali kotosa etando mobimba ya ekolo RDC pe kosuki sa bitumba ya ba M23.
Na sud Kivu bato baike bawaki pe basusu bazokaki okati ya mitingi elengela maki momusala misato na batomboki ba M23 na Bukavu. Bombi moko ebeta maki kati na bato boye yebisaki banzengeneke kinosika bilembo biyebani na inote engumba Bukavu ezwami na maboko ya batomboki ba M23 na lisungi ekolo Rwanda uto mikolo zomi. Mitingi esalemaki yo esika ya Lipanda to esika bakobenga Place de l'Independance. Yoko esika ekosangisaka bakomine misato ya engumba. Bakima bitumba ya kale epe kabare nord baye bakima ki bitumba na ile idwi babandi kozonga ubamboka babango. Bazwa ki mokano ya kozonga pamba te bako bika na nkokoso ekasi penza na idwi wapi bauta ki kolekisa mwa baposo na zangi lisungi na sitambo puevula ebo asango.
Ezali bozongi na malembe pe bosenga ya baebalongwa uta leka baposo mibale na pasi emema bango na kati ya territoire Iji. Bango babandi kozonga na kati ya territoire bisika bazalaki kofanda uta poso moko. Masanga ya société civile ya Iji babanzi te motango ya bato ba eleki bankoto tuku mibale. Bakozonga malembe malembo zela ya mai na masua ya masini. Pa masanga ya bana mboka bazali komitungisa pe kosenga na bazongi batika kobakisa mikumba pona kuboya makama. Mingi bazozonga na groupement ya Mbinga nord pe sud na territoire ya Kale nzoka basusu bakubika na Katana na nord ya territoire ya Kabare. Bango banso bakima ki bitumba ya ba M23 oyo basungami na Rwanda pe FARDC na bosangani ya bawazalendo.
Pona ekolo RDC misolo ba miliar mibale na ndambo ya ba dolar yangonde ekoyanola na bosenga ya bobembani ekolo po ya mobumo ye. Etalisami na mabungisi ya eyano ya bobembani po ya mobungo to ibale na tuku ile na mitano eye ebandisa maki mwa mosalami ne eye awa na Kinshasa na mbulamatari ekolo Kongo Demokratiki na lisanga ya babembani. Misolo miye mikopesa nzela po ya kosunga bato ba milioni zomi na moko kati na bango ba milioni sambo na kama mwambe baki mabitumba ya ekolo kati na ba milioni tuku mibale na moko na kama mibale ya ba ikongo baye bazwa makama ndenge na ndenge. Sanza moko esili koleka uto engumba Goma ekweki na maboko ya batomboki ba M23 AFC ezalaki imi ya tuku ibale na sambo ya sanza eleki sima ya bitumba makasi biye bipesa kiko banga pe bokeseni kati na ba imboka.
Mbele boko landa sango eye na bolai kati na basango na biso biko ya.
Sekolo bela mambi maekolo ba yekoli babite elo ya likolo na Lubumbashi basengeli na kotalisa bolingo pona ekolo mikolo miso. Mbela eye ya mukambi mapinga ya etando ya tuku ibale na ibale, General de Brigade Edi Kapend, oyo atalisa kiyango mamosa misato okati ya yokoli kindo matali bolingo ya ekolo. Na ISP Lubumbashi atalisa kite malakisi ezali pole po ya baimboka pe ba ebanso bakozo maka okati po ya kobika malamu. Po ya kokembisa boyoka nikati na basivil pe baima pinga, asenga kibo limbisi na bizaleli mabe manso ya boko baima pinga baye akukambaka. Sango ya jongandu epesa mina Gloria Lutula.
Pona ye mbala na mbala bato mabe bakoselaka ba ekoli po ya kokokisa baposa mabango, po yango esengeli na bango kofongola miso po ya kotelemele ba ebanso bakoluka kosala mambi mabe. Asengaki na balakisi pe ba ekoli ko tuto la bokabwani na bakabila ye lolenge iso. Na esika na yango bosengeli kotombola bolingo na ekolo na boebite bazali na makoki pe bitinda. Kotanga makoki ya bokengi pe maso makolandisama na lobiko pe makoki ya kotosa mibeko o ekolo. Lokola bayi ekolo bazali na etinda ya kolinga ekolo kobundela yango pe koteka yango ata soki mokete na boyokani ya banguna mingi o ekolo eye ya bitumba. Pe ye General Edi Kapend asengeli te boyokani bozala kati na basivil pe bayi mapinga. Basivil basengeli komona bayi mapinga lokola bato mabete kasi nde basinzili o ekolo. Pe civil akomimonisama lokola mosunite epai ya bayi mapinga. Pamba te bako utaka na basivil pe bako zonga sima ya mosala na se ya bendele.
Tokesika na Ituri wapi bato leka tuku mibale babo mama ki momo sala mibale na batombo ba ADF ba ye bakota ki obamboka zomi koleka na sheferi ya Babila bakwanza o teritwa ya Mambasa. Kulanda na bayi societe civil ezali bitumba ya yambo ya batombo ki ba ye uto ebandeli ya mobu o etando ena sima kimia eye monisamaki kati na basanza misato. Mondele mboka ya teritwa ya Mambasa apesa ki sangote bayi mapinga ba kokoba na landa banguna. Isaac Remoyope poe bulaibwa sango.
Batumbuki ya ADF bakota kiyambo mami balena mboka pesa, kadika, mekanza, bawenzi, bandenge, peleta. Mokolo oyelandaki batumbuki basusu baingela kina mboka kridik, bado, balisoma, mekingi, samboko na matolo oyezali pembeni ya ebale Ituri. Société civile congolaise ya Mambasa kundoli yete batumbuki bana, babomi bato tukumi balepe na tukumi bale basusu bamemi bango na zamba, tina bango bana mike. Motele melilisangalina Jospin Paluku oyazongeli maloba ya kumu ya mboka matolo alakisete wazaliko luka bibembe mosusu na zamba. Asengi na mbola matari kubundisa banguna owe bayena kanda makasi. Mukambi ya teritari ya Mambasa Jean-Baptiste Munyampandi andimite motango ya batoba kufi. Alakisete mapinga mazaliko landa monguna utalubi. Bana mboka mingi na etando ena bakimi na bisika bokengi ezali. Utobunya Izakre Moyope Radio Okapi.
Pepo ya kusukisa misala mikolo andela kankita ya ekolo endimisi na bakolo mituka pe bisaleli bisusute bobangi ya kozanga pitolo oenguma Kinshasa bizalina ntina te. Liye bisiliye eko sunga na kondimisa otango basalaki komitungisa komona milongo ya mituka o bisika bakoteka kapitolo to bastasyon. Milongo miye po ya bango ezalaki pote kompanyi ekopesa kapitolo o ekolo to sep. Ezwa kitango ya kokumba pitolo momosala moko pe momosala mibale kotala lolenge mituka mitonda ki o banzela katine ngumba to ba embouteillage. Bula ibo sango na yo Bertin Kasiama.
Kondi misama ya bakambi batali mambi ya nkita ekolo, wuta koningana ya talo, karburant ekomi kosenga mamingi penza. Na yango, ba station service OECP etiki la ka karburant, bosenga miemati katikati ya nkoto moko na kama mitano metre kub, ti na nkoto mine na kama mitano metre kub na mokolo, tope misato ya ba volume oyo eleki. Kaka pola mokolo ya tuku mibale na motoba ya sanza ya mibale oyo, mobimba ya oyo ebongisa mina sep ekomi ti na nkoto mine na kama mwambe metre kub. Bakambi baji bongo kondimisa ma sep oyo la kisi ete, bobongisa miye ba karburant e mati na ba station kobaluka ya butu. Ministère ya mambi matali nkita esengi na baimbo kaba kitisa mitema po bozangi eko zalate. Batu ya misala ya ministère bazali kolandela kopesa maya karburant pona kobikisa bana Kongo na pasi ya nkita pebo moina bitumba ne lobami na sango eye.
Talaka suka sango na biso ya lelo, tosunga makionzela ya masini na André Mungu, Debse Vita pe Mimi Kindu, po ya kolengele sango, Richard Junior Kamunga pe Martin Sebujangwe, basunga kibiso, na bino baibolanda kibiso, matondi o mabota mabino.